วัสดีค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยกรุงวอชิงตันรายการที่จะนำเสนอความรู้เกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษในแบบอเมริกันในชีวิตประจำวันที่จะมาพบกับคุณผู้ฟังทุกเช้าวันอาทิตย์ในช่วงแรกนี้เรามาเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้ในเรื่องของอวกาศและโลกของเราซึ่งอาจพบเห็นกันบ่อยๆไม่ว่าจะเป็นจากข่าวสารหรือจากการดูภาพยนตร์นะคะคำแรก Earth E-A-R-T-H Earth หมายถึงโลกซึ่งเป็นชื่อของดาวเคราะห์ที่เราอาศัยอยู่ Planet P-L-A-N-E-T Planet หมายถึงดาวเคราะห์ซึ่งเป็นวัตถุท้องฟ้าที่โคจรรอบดาวฤกษ์ส่วน UniverseUniverse Universe หรือจักรวาลหมายถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่มีอยู่รวมถึงทุกมิติของเวลาและพื้นที่ Mars M-A-R-S Mars หรือดาวอังคารซึ่งเป็นดาวเคราะห์ดวงที่4จากดวงอาทิตย์ในระบบสุริยะและเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่มีความน่าสนใจและถูกศึกษาอย่างมากค่ะMoon, M-O-O-N, Moon, หรือดวงจันทร์เป็นวัตถุท้องฟ้าที่ใหญ่ที่สุดที่มองเห็นได้จากโลกและมีบทบาทสำคัญทั้งในด้านวิทยาศาสตร์วัฒนธรรมและปรากฏการณ์ทางธรรมชาติหลายประการส่วน Sun, S-U-N, Sun, หรือดวงอาทิตย์เป็นดาวฤกษ์ที่อยู่ตรงกลางของระบบสุริยะและเป็นแหล่งพลังงานหลักสำหรับโลกและดาวเคราะห์ดวงอื่นๆในระบบนี้ค่ะคำต่อไป Solar System หรือระบบสุริยะ Galaxy G-A-L-A-X-Y Galaxy หมายถึงระบบขนาดใหญ่ที่ประกอบด้วยดาวฤกษ์ดาวเคราะห์แก๊สฝุ่นและวัตถุท้องฟ้าอื่นๆ Stars S-T-A-R-S Starsหรือดาวฤกษ์หมายถึงวัตถุท้องฟ้าที่เป็นทรงกลมและมีการส่องแสงด้วยตัวเองคำต่อไป exoplanet e x o p l a n e t exoplanet ดาวเคราะห์นอกระบบ black hole หรือหลุมดำคือวัตถุในอวกาศที่มีแรงโน้มถ่วงมหาศาลมากจนแม้กระทั่งแสงก็ไม่สามารถหลุดออกมาได้ค่ะต่อไปคำว่า astronomy a s t r o n o m y astronomy หมายถึงดาราศาสตร์หรือการศึกษาเกี่ยวกับดวงดาวกาแล็กซีและวัตถุท้องฟ้าอื่นๆส่วน astronaut a s t r o n a u t astronaut หมายถึงนักบินอวกาศหรือบุคคลที่ได้รับการฝึกฝนเพื่อการเดินทางและการทำงานในอวกาศ Satellite S-A-T-E-L-L-I-T-E Satellite หรือดาวเทียมเป็นวัตถุที่โคจรรอบดาวเคราะห์หรือดาวฤกษ์ Light Year หมายถึงปีแสงซึ่งเป็นหน่วยวัดระยะทางในอวกาศที่เท่ากับระยะทางที่แสงเดินทางใน1ปีโดย1ปีแสงเท่ากับ9.46 ล้านล้านกิโลเมตรค่ะและคำสุดท้ายสำหรับวันนี้นะคะ Meteor M-E-T-E-O-R Meteor หรืออุกาบาตหรือที่เราเรียกกันว่าดาวตกหรือผีพุ่งใต้นั่นเองค่ะและนี่ก็เป็นคำศัพท์พื้นฐานที่ใช้ในการศึกษาและพูดคุยเกี่ยวกับอวกาศและดาราศาสตร์นะคะติดตามเรียนรู้คำศัพท์หรือคำพูดต่างๆที่ใช้ในชีวิตประจำวันกันต่อสัปดาห์หน้าค่ะช่วงต่อไปคุณนิติการกำลังวันมีสาระน่ารู้จากคำในข่าวมาเสนอค่ะ
คำศัพท์ว่าได้คำว่า cheer มีคำว่าอะไรบ้างติดตามได้ในคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกับคำในข่าวสัปดาห์นี้นะคะพาดหัวข่าวของ AP ระบุว่า Holiday season lights a bright spot amid pandemic resurgenceหมายความว่า การประดับไฟช่วงเทศกาลวันหยุดสว่างสวยท่ามกลางการกลับมาของโรคระบาดค่ะ
wow.
ข่าวนี้เล่าถึงบรรยากาศการประดับไฟช่วงเทศกาลทั่วอเมริกาที่เพิ่มขึ้นในช่วงการระบาดของโควิด-19 และยิ่งใหญ่ตระการตากว่าปีก่อนๆทั้งบ้านเรือนและภาคธุรกิจทุ่มเงินจำนวนมากเพื่อจัดไฟประดับตกแต่งช่วงเทศกาลเพื่อส่งต่อความสุขให้ผู้คนในช่วงเวลานี้ค่ะคำในข่าวสัปดาห์นี้ค่ะขอเสนอคำว่า cheer จากเนื้อหาในข่าวนี้ที่ว่าThe holiday season is shining brightly during the pandemic as businesses pour money into extravagant light shows to spread cheer. หมายความว่าในเทศกาลวันหยุดนี้ส่องแสงเจิดจ้าในช่วงการระบาดของโควิด-19 เพราะภาคธุรกิจต่างทุ่มเงินไปกับการแสดงแสงสีสุดอลังการเพื่อส่งต่อความรื่นเริงออกไปค่ะคำว่า cheer ในข่าวนี้ทำหน้าที่เป็นคำนามนะคะให้ความหมายว่าเสียงร้องเชียร์หรือความรื่นเริงค่ะดังนั้นวลีที่ว่า spread cheer ในข่าวนี้จึงให้ความหมายว่าส่งต่อความรื่นเริงออกไปนั่นเองค่ะทีนี้มาดูคำว่า cheer ถ้าทำหน้าที่เป็นคำกริยาจะให้ความหมายว่าส่งเสียงเชียร์หรือให้กำลังใจนะคะไปดูการใช้คำว่า cheer ที่ให้ความหมายว่าให้กำลังใจในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น The soccer team didn't make it to the final, so loyal fans tried to cheer them up by singing the team's anthem. หมายความว่าเมื่อทีมฟุตบอลไม่ผ่านเข้ารอบสุดท้ายบรรดาแฟนบอลที่ติดตามมาตลอดพยายามให้กำลังใจนักเตะด้วยการร้องเพลงประจำสโมสรฟุตบอลค่ะมาต่อกันที่คำว่า cheerful คำนี้เป็นคำคุณศัพท์นะคะแปลว่าที่มีความรื่นเริงสดใสค่ะไปดูการใช้คำว่า cheerful ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น After her children visited her at the hospital, Wendy looks much more cheerful than yesterday. หมายความว่าหลังจากที่ลูกๆของเธอมาเยี่ยมที่โรงพยาบาลเวนดี้รู้สึกสดใสกว่าเมื่อวานนี้มากค่ะส่วนคำว่า cheerfulness คำนี้เป็นคำนามนะคะให้ความหมายว่าความร่าเริงค่ะไปดูการใช้คำนี้ในประโยคกันค่ะตัวอย่างเช่น When Patrice gets back from work she looks forward to the cheerfulness from her puppy JoeyAnd sometimes from Ben, her grumpy cat. หมายความว่าเมื่อ Patrice กลับมาจากที่ทำงานเธอเฝ้ารอที่จะเห็นความร่าเริงจากลูกสุนัขโจอี้และจาก Ben, แมวขี้หงุดหงิดของเธอในบางครั้งค่ะส่วนคำว่า cheers ที่มี s ต่อท้ายนะคะจะใช้ในโอกาสชนแก้วดื่มเฉลิมฉลองค่ะเหมือนกับคำว่าชัยโยเพื่อใช้ในการเฉลิมฉลองหรือการแสดงความยินดีต่างๆนะคะอย่างเช่นประโยคที่ว่า cheers to the coming new year เอาไว้พูดเวลายกแก้วชนนะคะเพื่อต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึงค่ะจากนั้นก็จิบเครื่องดื่มในมือเบาๆค่ะเอาละค่ะมาเปิดรับศักราชใหม่นะคะด้วยคำคมส่งท้ายวันนี้จากโอลิเวอร์แวนเดลโฮมส์ผู้พิพากษาศาลสูงอเมริกันในช่วงศตวรรษที่19ซึ่งเคยกล่าวเอาไว้ว่า To be 70 years young is sometimes far more cheerful and hopeful than to be 40 years old หมายความว่าการเข้าสู่วัยเด็กที่70ปีบางครั้งก็ดูร่าเริงและมีความหวังมากกว่าวัยแก่40ปีอยู่มากค่ะเอาละค่ะหมดเวลาสำหรับคำในข่าวสัปดาห์นี้แล้วนะคะถ้าชื่นชอบคลิปของเราช่วยไปกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเราได้ทุกช่องทางนะคะแล้วกลับมาเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆกับคำในข่าวได้ในครั้งต่อไปวันนี้ลาไปก่อน See you later สวัสดีค่ะ
ที่จบไปแล้วเป็นช่วงของคำในข่าวค่ะ และในช่วงนี้เราจะมาพูดถึงรัฐของสหรัฐต่อจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะสำหรับสัปดาห์นี้เราจะมาทำความรู้จักกับรัฐเคนทักกี้ KENTUCKY Kentucky ซึ่งใช้ตัวอักษรย่อว่า KY ค่ะเคนทักกี้เป็นรัฐที่15ของสหรัฐตั้งอยู่ในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้โดยมีทิศเหนือติดกับรัฐโอไฮโอและรัฐอินเดียนาทิศตะวันออกติดกับรัฐเวสต์เวอร์จิเนียและรัฐเวอร์จิเนียทิศใต้ติดกับรัฐเทนเนสซีทิศตะวันตกติดกับรัฐมิสซูรีและอิลลินอยส์และถึงแม้ว่ารัฐเคนทักกี้จะไม่ติดชายฝั่งทะเลแต่ก็มีแม่น้ำโอไฮโอเป็นพรมแดนธรรมชาติทางตอนเหนือซึ่งเป็นแม่น้ำสายสำคัญในสหรัฐค่ะเมืองหลวงของรัฐเคนทักกี้คือเมืองแฟรงก์เฟิร์ตที่แม้ว่าจะเป็นเมืองที่มีขนาดเล็กแต่ก็มีความสำคัญทางการเมืองและประวัติศาสตร์นะคะรัฐเคนทักกี้ก็เป็นรัฐที่มีความสำคัญหลายๆด้านเช่นกันนะคะในด้านเศรษฐกิจเคนทักกี้เป็นศูนย์กลางการผลิตเบอร์เบิร์นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ประเภทวิสกี้ซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกโดยรัฐนี้ผลิตเบอร์เบิร์นมากกว่า 95% ของการผลิตทั้งหมดในสหรัฐทำให้เป็นอุตสาหกรรมที่มีมูลค่าทางเศรษฐกิจสูงในด้านเกษตรกรรมเคนทักกี้มีพื้นที่เพาะปลูกที่สำคัญโดยเฉพาะการปลูกยาสูบและหญ้าบลูกราสนอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงม้าในทั่วประเทศในด้านอุตสาหกรรมการผลิตรัฐเคนทักกี้เป็นที่ตั้งของโรงงานผลิตรถยนต์หลายแห่งเช่นโรงงานของโตโยต้าและฟอร์ดซึ่งสร้างงานและรายได้ให้กับรัฐนี้ค่ะในด้านประวัติศาสตร์เคนทักกี้เป็นรัฐที่มีความสำคัญในช่วงสงครามกลางเมืองสหรัฐเนื่องจากตั้งอยู่ในจุดยุทธศาสตร์ที่สำคัญและมีความหลากหลายทางการเมืองและยังเป็นบ้านเกิดของประธานาธิบดีอับราฮัมลินคอล์นผู้ที่มีบทบาทสำคัญในการเลิกทาสในสหรัฐอีกด้วยค่ะด้านวัฒนธรรมงานแข่งม้าเคนทักกี้ดาร์บี้ที่จัดขึ้นทุกปีในเมืองลุยส์วิลล์เป็นหนึ่งในกิจกรรมกีฬาที่มีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักทั่วโลกนอกจากนี้เคนทักกี้ยังเป็นแหล่งกำเนิดของดนตรีบลูกราสซึ่งเป็นแนวเพลงพื้นบ้านที่มีอิทธิพลและเป็นที่นิยมในสหรัฐอีกด้วยค่ะสำหรับสถานที่ท่องเที่ยวที่น่าสนใจของเคนทักกี้ก็มีอยู่หลายแห่งนะคะอาทิเช่น Mammoth Cave National Park ซึ่งเป็นถ้ำที่ยาวที่สุดในโลกด้วยระบบถ้ำที่ยาวกว่า400ไมล์หรือ640กิโลเมตรนักท่องเที่ยวสามารถสำรวจถ้ำผ่านทัวร์นำชมที่มีหลายระดับความยากทั้งแบบสบายๆหรือแบบท้าทายเหมาะสำหรับผู้ที่ชื่นชอบการผจญภัยและธรรมชาติ Louisville Slugger Museum and Factory ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่แสดงถึงประวัติศาสตร์และกระบวนการผลิตไม้เบสบอล Louisville Slugger ซึ่งเป็นแบรนด์ที่มีชื่อเสียงที่สุดในกีฬาเบสบอลผู้เยี่ยมชมสามารถชมกระบวนการผลิตและเลือกซื้อของที่ระลึกได้ค่ะนอกจากนี้ยังมีเบอร์เบิร์นเทรลเส้นทางการท่องเที่ยวที่เชื่อมต่อโรงกลั่นเบอร์เบิร์นหลายแห่งในรัฐเคนทักกี้นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมโรงกลั่นเบอร์เบิร์นชื่อดังเช่น Maker's Mark, Woodford Reserve และ Jim Beam เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตและชิมเบอร์เบิร์นที่ผลิตในท้องถิ่นและ My Old Kentucky Home State Parkสถานที่ท่องเที่ยวที่เป็นสัญลักษณ์ของเพลง My Old Kentucky Home ซึ่งเป็นเพลงประจำรัฐเคนทักกี้นักท่องเที่ยวสามารถเยี่ยมชมบ้านเก่าและสวนสวยที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานเป็นต้นค่ะรัฐเคนทักกี้มีชื่อเล่นว่า The Bluegrass State ซึ่งมาจากลักษณะของหญ้าพันหนึ่งที่เรียกว่าหญ้า Bluegrass ซึ่งเติบโตได้ดีในพื้นที่ของรัฐนี้แม้ว่าหญ้าชนิดนี้จะมีสีเขียวแต่เมื่อมันหนาแน่นและถูกแสงแดดบางมุมส่องสะท้อนจึงทำให้ได้รับชื่อว่าบลูกราสซึ่งชื่อเล่นนี้ไม่เพียงแต่สะท้อนถึงลักษณะทางธรรมชาติของรัฐแต่ยังกลายเป็นสัญลักษณ์ที่เชื่อมโยงกับดนตรีบลูกราสซึ่งเป็นแนวเพลงพื้นบ้านที่มีต้นกำเนิดในภูมิภาคนี้ของสหรัฐอีกด้วยค่ะ Unbridled Spirit เป็นสโลแกนที่ใช้เพื่อโปรโมทรัฐเคนทักกี้ในแคมเปญการท่องเที่ยวและการตลาดของรัฐซึ่งเริ่มใช้ในปี2004สโลแกนนี้สื่อถึงความเป็นอิสระความกระตือรือร้นและพลังที่ไม่ถูกควบคุมหรือจำกัดของรัฐนี้และสโลแกนนี้ยังสะท้อนถึงความภาคภูมิใจในมรดกทางวัฒนธรรมของรัฐโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของม้าแข่งซึ่งเป็นส่วนสำคัญของวัฒนธรรมและเศรษฐกิจของรัฐเคนทักกี้ ภาพลักษณ์ของม้าที่กำลังวิ่งอย่างอิสระไร้การควบคุมจึงเป็นสัญลักษณ์ที่สอดคล้องกับความหมายของ Unbridled Spirit ค่ะส่วนมอตโต้ของรัฐนี้ก็คือ United We Stand, Divided We Fall ซึ่งตีความหมายได้ว่ารวมกันเราอยู่แยกหมู่เราตายนั่นเองนะคะมอตโต้นี้สะท้อนถึงความสำคัญของความสามัคคีและความร่วมมือในการรักษาความเข้มแข็งของรัฐและประเทศค่ะและนี่ก็เป็นเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับรัฐเคนทักกี้นะคะก่อนที่จะจบช่วงนี้วันนี้ดิฉันมีเกร็ดความรู้เกี่ยวกับสหรัฐมาฝากเพิ่มเติมอีกเล็กน้อยนะคะเนื่องจากสัปดาห์หน้าจะเป็นวันหยุดประจำปีที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมในสหรัฐนั่นก็คือ Columbus Day ค่ะ Columbus Day เป็นวันหยุดประจำปีในสหรัฐที่จัดขึ้นเพื่อระลึกถึงการเดินทางมาถึงทวีปอเมริกาของคริสโตเฟอร์โคลัมบัสในวันที่12ตุลาคมคริสต์ศักราช1492คริสโตเฟอร์โคลัมบัสเป็นนักสำรวจชาวอิตาลีที่ได้รับการสนับสนุนจากพระเจ้าเฟอร์ดินานด์และพระราชินีเอลิซาเบธที่1แห่งสเปนในการสำรวจเส้นทางการเดินเรือทางตะวันตกไปยังเอเชียแต่เขากลับค้นพบทวีปอเมริกาแทนโคลัมบัสลงจอดบนเกาะซานซาวาดอร์ซึ่งปัจจุบันคือบาฮามาสซึ่งถือเป็นการเปิดทางสู่การสำรวจและอาณานิคมของยุโรปในทวีปอเมริกาค่ะในปีคริสต์ศักราช1937ประธานาธิบดีแฟรงคลิน ดี รูสเวลต์ได้ประกาศให้วันโคลัมบัสเป็นวันหยุดของชาติซึ่งตรงกับวันจันทร์ที่2ของเดือนตุลาคมทุกปีค่ะในช่วงต่อไปเราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในช่วง Everyday Grammar กันนะคะสำหรับช่วง Everyday Grammar ในวันนี้เรายังอยู่กับเรื่องของการทำความสะอาดค่ะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึง phrasal verb หรือการใช้คำกริยาร่วมกับคำบุพบทในเรื่องของการทำความสะอาดในวันนี้เรามาพูดถึงคำกริยาเหล่านี้โดยที่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องกับการทำความสะอาดบ้านกันนะคะคำกริยาดังกล่าวก็คือ clean up, pick up และ wash up
Let me tell you about a time I heard clean up here at work I wrote a lesson and sent it to John Russell to check He marked it
ดร. จิลยกตัวอย่างของการใช้คำว่า clean up ในออฟฟิศเธอได้ส่งบทความไปให้จอห์นรัสเซลเมื่อเขาตรวจเช็คงานของเธอเสร็จเขาก็ส่งงานกลับมาพร้อมกับรอยขีดฆ่าเพื่อให้แก้ไขงานดังกล่าวและก่อนที่เธอจะนำงานไปโพสต์ลงบนเว็บไซต์จอห์นได้บอกกับเธอว่า
Jill you'd better clean that up
ซึ่งหมายถึงว่าให้ดร. จิลลบคำที่ถูกขีดฆ่าออกก่อนที่จะนำไปโพสต์ต่อไปมาดูการใช้คำว่า pick up
I had dinner plans last Saturday with some friendsSo I told them, I'll pick you up at 6 o'clock. That meant I would come to their home and we could travel together to the restaurant.
เมื่อวันเสาร์ที่แล้วฉันมีนัดทานอาหารเย็นกับเพื่อนๆฉันจึงบอกพวกเขาไปว่าฉันจะไปรับตอน 6 โมงเย็นนะจะได้เดินทางไปที่ร้านด้วยกันหรือจะใช้คำว่า pick up ในการซื้อของก็ได้นะคะ
On our way home from dinner, my friend said,
Can we stop at the grocery store?I'm supposed to pick up some milk.
ในระหว่างทางกลับบ้านเพื่อนของฉันบอกว่าช่วยแวะที่ร้านสะดวกซื้อให้หน่อยได้ไหมฉันอยากจะซื้อนมสักหน่อย
When we say we will pick up something, we mean we will buy or obtain it.
เวลาที่เราพูดว่าจะไป pick up something ก็หมายความว่าเราจะไปซื้อของสิ่งนั้นหรือจะไปรับมาจากที่ใดที่หนึ่งก็ได้ค่ะและมาดูตัวอย่างของคำสุดท้าย watch upคุณผู้ฟังอาจจะเคยได้ยินการใช้คำนี้ในรูปของ transitive sense หรือคำกริยาที่ต้องมีคำรองรับอย่างเช่น let's wash up the dishes มาช่วยกันล้างจานกันเถอะหรือบางทีเราอาจได้ยินคำนี้ในรูปของ intransitive sense หรือกริยาที่ไม่ต้องมีคำรองรับก็ได้ด้วยนะคะ
When I called my children to come in for dinner as they were playing outsideThey usually had dirty hands and faces. So I said, hurry and wash up before dinner. In this sense, wash up means to wash our hands or face.
เวลาที่ฉันเรียกลูกๆเข้าบ้านมาทานอาหารเย็นในขณะที่พวกเขากำลังเล่นกันอยู่เนื้อตัวมอมแมมไปหมดฉันก็จะบอกให้ลูกๆไปล้างมือล้างไม้หรือล้างหน้าล้างตาก่อนที่จะมาทานอาหารค่ำด้วยกันที่จบไปแล้วเป็นช่วง Everyday Grammar ค่ะช่วงนี้เราจะมาเรียนรู้คำศัพท์หรือวลีหรือสำนวนที่ผู้ใช้ภาษาอังกฤษควรเรียนรู้เพิ่มเพื่อการใช้ในชีวิตประจำวันใน English in a Minute ในวันนี้เรามาเรียนรู้สำนวน Partner in Crime คำว่า Crime ที่แปลว่าอาชญากรรมนั้นมีความหมายที่ค่อนข้างรุนแรงนะคะแต่คำว่า Partner in Crime ไม่ได้มีความหมายที่รุนแรงแบบนั้นค่ะ
Andrew, I'm throwing a surprise birthday party for Katie. Can you help?
Sure. Consider me your partner in crime
It's funny you say partner in crime.
จากตัวอย่างบทสนทนาแอนนาขอให้แอนดรูช่วยจัดงานเซอร์ไพรส์เบิร์ธเดย์ให้กับเคที่ซึ่งแอนดรูก็ตอบว่าได้สิคิดซะว่าฉันเป็นพาร์ทเนอร์อินครามของเธอก็แล้วกัน
As an idiom, partners in crime are not criminals. Partners in crime work together to plan something fun or maybe a little unexpected.They could also just be close friends.
สำนวน partner in crime ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงการทำอาชญากรรมจริงๆนะคะแต่เป็นการอธิบายถึงคนมากกว่า2คนที่ทำงานร่วมกันหรือวางแผนอะไรสนุกๆหรือคาดไม่ถึงหรืออาจจะหมายถึงเพื่อนที่สนิทกันมากๆก็ได้ค่ะที่จบไปคือช่วง English in a Minute
Welcome to English at the Movies, American Classics, where we teach you American English heard at the movies.
และช่วงสุดท้ายนี้เราจะมาเรียนรู้ภาษาอังกฤษในชีวิตประจำวันของคนอเมริกันจากภาพยนตร์ในช่วง English at the Movie. วันนี้เราจะมาเรียนรู้คำว่า being spontaneous จากภาพยนตร์เรื่อง The Truman Show.ที่ฉายในปี1998กันค่ะ
In the 1998 movie The Truman Show, Truman Burbank does not know his whole life is a television show. Hidden cameras broadcast The Truman Show 24 hours a day around the world. All the people in his life, including his wife, are actors.His hometown is really a stage. After observing strange events and behaviors, Truman begins to question his sanity.
The Truman Show เรื่องราวของ Truman Burbank ที่ไม่เคยทราบเลยว่าชีวิตของเขานั้นเป็นรายการโทรทัศน์โดยมีการติดตั้งซ่อนกล้องเพื่อถ่ายทอดสดชีวิตของเขาไปทั่วโลกตลอด24ชั่วโมงผู้คนในชีวิตไม่เว้นแต่ภรรยาของเขาล้วนแต่เป็นนักแสดงบ้านที่เขาอาศัยอยู่ก็เป็นเพียงฉากใหญ่ที่ถูกสร้างขึ้นมาค่ะหลังจากที่ได้พบเห็นเหตุการณ์และพฤติกรรมแปลกๆอยู่รอบตัวทรูแมนก็เริ่มสงสัยเกี่ยวกับชีวิตของตนเองมาฟังคำว่า being spontaneous จากภาพยนตร์เรื่องนี้กันค่ะทรูแมนขับรถวนไปวนมาอย่างบ้าคลั่งจนภรรยาของเขาต้องถามว่านี่เรากำลังจะไปไหนกันทรูแมนตอบว่าไม่รู้สิ I guess I'm being spontaneous
Being spontaneous is doing something that is not planned
Being spontaneous หมายถึงการทำสิ่งต่างๆอย่างฉับพลันและไม่มีการวางแผนล่วงหน้า หรือการตัดสินใจทำสิ่งใดสิ่งหนึ่งในทันทีทันใดโดยไม่ต้องไตร่ตรองมาก
Truman got an urge to be spontaneous after feeling he was being trickedFor mysterious reasons,
Truman ถูกกระตุ้นให้ทำพฤติกรรมแบบนั้นหลังจากที่รู้สึกว่าตนเองถูกหลอกอย่างมีเงื่อนงำค่ะ
And that's English at the movies. I'm Dorothy Gundy.
ในครั้งหน้าเราจะมีคำศัพท์จากภาพยนตร์เรื่องไหนมาติดตามกันในตอนต่อไปนะคะหมดเวลาสำหรับการเรียนรู้ภาษาอังกฤษกับ VOA ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันในวันนี้แล้วค่ะดิฉันธัญพรสุนทรวงศ์ผู้ดำเนินรายการท่านผู้ฟังสามารถกลับมาฟังรายการย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของเราที่ www.voathai.com แล้วคลิกไปที่เรียนภาษาอังกฤษกับ VOA ไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
และที่จบไปเป็นรายการจาก VOA ภาคภาษาไทยรายงานสดส่งตรงจากกรุงวอชิงตันประเทศสหรัฐคุณผู้ฟังสามารถติดตามข่าวสารจากทั่วโลกได้ในทุกที่ทุกเวลาที่เว็บไซต์ voathai.com รวมถึงทุกช่องทางในโซเชียลมีเดีย Facebook YouTube Twitter และ Instagram เริ่มต้นวันด้วยการอัปเดตข่าวสารจากทั่วโลกผ่านรายการข่าวสดสายตรงจาก VOA ภาคภาษาไทยและสุดสัปดาห์กับ VOA ทั้งยังเรียนรู้เรื่องราวทางวัฒนธรรมและไลฟ์สไตล์ผ่านรายการภาษาอังกฤษแบบอเมริกันของเราติดตามความเคลื่อนไหวในประเทศสหรัฐการเมืองอเมริกันพร้อมเข้าใจที่มาที่ไปของเหตุการณ์สำคัญรวมถึงข่าวต่างประเทศจากแหล่งข่าวที่เชื่อถือได้นอกจากนี้ VOA ยังมีบทสัมภาษณ์และคอนเทนต์แบบ Exclusive จากบุคคลที่น่าสนใจหลากหลายวงการและยังมีเรื่องราวของคนไทยในประเทศสหรัฐอีกด้วยขอบคุณนะครับที่ให้ VOA ไทยเป็นส่วนหนึ่งในการติดตามข่าวสารสาระและเกร็ดความรู้ของคุณจากรายการต่างๆที่เรามุ่งมั่นนำเสนอเพื่อความเที่ยงตรงทันเหตุการณ์และมีประโยชน์ในทุกๆวัน